Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. We were always a losing game. Small town boy in a big arcade. I got addicted to a losing game.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. How many pennies in the slot? Καλημέρα Νίκο, σε ευχαριστώ θερμά για τα καλά σου λόγια, να σε καλά. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ότι υπάρχει το box δεν είναι είδηση. Ότι είναι το μόνο delivery app που μπορείς να μαζεύεις πόντους σε κάθε σου κίνηση και μετά να τους εξαργυρώνεις σε gigabyte και εκπτώσεις σε επόμενες παραγγελίες, χωρίς περιορισμούς όμως, σίγουρα πρέπει να το ξέρουν όλοι. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις, ξέρεις ποια εφαρμογή ανοίγεις ή κατεβάζεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Box. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Προτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Προτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Θα συνομιλήσουμε τώρα για τον πόλεμο και για τις επιπτώσεις του στην ζωή της Ευρώπης με τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον παλιό μου δάσκαλο, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Την εντυπωσιασμένη καλημέρα μου, κύριε Χατζηνικολάου.
Εντυπωσιασμένη γιατί?
Γιατί μετά το χθεσινοβραδινό ξενύχτη σας ακούω ακμαίο, δυναμικό και επί των επάλξεων.
Προσπαθώ, αγωνίζομαι. Κύριε καθηγητά, τι επιπτώσεις πιθανολογείτε ότι θα φέρει ο πόλεμος στο εσωτερικό των δυτικών δημοκρατιών?
Κύριε Χατζηνικολάου, και δεν έχω τύψεις γιατί αποκαλύπτοντας εμέσως την ηλικία σας, γιατί το κάνατε το ίδιο χθες.
Ναι.
Στις περισσότερες από 4 δεκαετίες που έχουν περάσει από την εποχή που σας είχα αγαπημένο και ξεχωριστό μαθητή, έχω γράψει πάρα πολλές σελίδες συγκρίνοντας τα πολιτικά συστήματα των διαφορών χωρών, των μη κοινοβουλευτικών δημοκρατιών όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία, με τις καθαρά κοινοβουλευτικές, με την ιστορία της Ελλάδας κτλ. Δεν έγινα γεωπολιτικός και είναι πολύ αργά να γίνω. Αν δέχτηκα την τιμή της συζήτησης μαζί σας, είναι ακριβώς γιατί πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος, πέρα των γεωπολιτικών του επιπτώσεων, παράγει και συνέπειες στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα πολλών δυτικών χωρών. Και πρώτα απ' όλα η μία προφανής είναι βραχυπρόθεσμα μεν η ενεργεία ηγέτες ενδυναμώνονται πολιτικά. Το βλέπουμε τη δημοσκοπική άνοδο και του Μπάιντερ και του Μακρόν και του Μητσοτάκη, διότι σε στιγμές κρίσιμες, όταν ανεβαίνει η παγκόσμια μαγιονέζα, λένε οι Γάλλοι, οι λαοί αγχωμένοι και πανικόβητοι συσπηρώνονται περί την ηγεσία τους που διαχειρίζει τα θέματα. Μεσομακροπρόθεσμα όμως, πιστεύω ότι οι νυν ηγέτες θα υποστούν το κόστος των τεράστιων οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου, γιατί ήδη ζούμε σε παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικό πόλεμο, αλλά και οι οικονομικοί πόλεμοι φέρουν επιπτώσεις και οι λαοί δεν διερευνούν ποιος ευθύνεται, καταλογίζουν τις ευθύνες στον φορέα των κυβερνητικών ευθυνών. Επιτρέψτε μου να πω επί τη ευκαιρία,
ναι,
πως με τα 100 χρόνια, με την επέτειο των 100 χρόνων από τη φοβερή καταστροφή του 1922 και τον ενδικοφανή φόνο που της φράγγισε, δηλαδή την περιβόητη δίκη των 6, όταν εκτελέστηκε όλη η πολιτική ηγεσία της παράταξης που είχε την ευθύνη, έρχομαι σε μεγάλες αναλογίες με το σήμερα. Και τότε, με τον αποκλεισμό που είχε η Ελλάδα, λέγανε τα παιδιά μας πήραν οι Αγγλογάλοι το ψωμί. Σύντομα, δεν ξέρω αν θα λείψει το ψωμί, αλλά θα είναι δυσπρόσιτο και δυσαπόκτητο από τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ο τότε υπουργός οικονομικών, ο Πρωτοπαπαδάκης, για να αντιμετωπίσει το κόστος, εξήγηλε ένα υποχρεωτικό δάνειο κόβοντας το χρήμα. Η κοινωνία το δέχτηκε όσο διαρκούσε ο πόλεμος. Αλλά μετά, όταν τον εκτελέσανε και αυτόν μετά τη δίκη των 6, έλεγε και ο παπάς που τον εξομολόγησε, καλά του έκαναν του κερατά, γιατί μας έκοψε τα χρήματα. Και πάνω στον τάφο του βρέθηκαν ζωγραφισμένα ψαλίδια, υποδηλώνοντας το αναγκαστικό αυτό το υποχρεωτικό δάνειο. Νομίζω, και αυτή είναι μία μου παρατήρηση, θα έρθουν δύσκολες στιγμές για τους κυβερνώντες, όσο ανεύθυνοι κι αν είναι γι' αυτά. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή ζούμε με ένα ηθικό θρίαμβο της Δύσης, πρωτοφανή ενδεχομένως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Δύση είχε πάντα μία διαχρονική πολιτική παρθενία. Και μπορεί μεν η προοπτική εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ να ήταν ένα ευτελές πρόσχημα για τον περιφερειακό ιμπεριαλισμό του Πούτιν, διότι πια η Ουκρανία δεν είχε τις προϋποθέσεις να διεκδικήσει σήμερα την είσοδό της στο ΝΑΤΟ, αλλά το 2014, το 2008, όχι συγγνώμη, το 2014, στη συζήτηση του Βουκουρεστίου είχαν ανοίξει οι Ευρωπαίοι και στη Γεωργία και στην Ουκρανία τις πόρτες του ΝΑΤΟ, και αυτό πράγματι δημιούργησε την ψυχολογική προετοιμασία του ρωσικού λαού ότι κινδυνεύουμε να κρατούμε περίκλειστοι και να ακολουθήσουν τον ημιπαρανοϊκό ηγέτη τους σε αυτό το εγχείρημα που πράγματι κινδυνεύει να φέρει παγκόσμιο πόλεμο. Και ας λένε δεν θα εμπλακούν οι Ευρωπαίοι, διότι πάντα υπάρχει ένα όριο. Οι Ευρωπαίοι το 38-39 ανέχτηκαν την προσχώρητη ενσωμάτωση της Αυστρίας, του περιβόητου Άνσλους, ανέχτηκαν με τον Μόναχο την εξαφάνιση της Τσεχοσλοβακίας, δεν ανέχτηκαν την Πολωνία. Μπορεί να ανεχτούν, να καθιστά το Αζόφ, ρωσική θάλασσα ο Πούτιν, αν όμως πάρει και την Οδυσσό και ουσιαστικά εκ τον πλήρη έλεγχο όλης της θαλάσσιας εκείνης περιοχής που οδηγεί στα νευραλγικά στενά του Βοσπόρου, τότε δεν ξέρω πόσο μπορεί να το ανεχτεί γεωπολιτικά η Δύση. Η κίνδυνη είναι τεράστια και η Δύση δεν είναι ολοσχερός ανεύθυνη για την δρομολόγησή τους, μολονότι ο Πούτιν ένα πρόσχημα ήθελε.
Τώρα, κύριε Διαμαντόπουλε, κύριε καθηγητά, οι ελληνικές πολιτικές δυνάμεις δικαιώνονται ή όχι για τις παλαιότερες κεντρικές επιλογές τους, τις διεθνοπολιτικές επιλογές τους?
Επιτρέψτε μου να πω κάτι που το έλεγα πάντα, ότι όταν είχαμε καταληφθεί από την παράκρουση το ούτε παράγωγο ούτε σύνθετο όνομα, και η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, μου προκαλούσε εφιάλτη προοπτική η σημερινή Βόρεια Μακεδονία να μείνει εκτός δυτικών θεσμών και νατοϊκών θεσμών έρμεο των παιχνιδιών της Τουρκίας και της Ρωσίας. Και αυτό απεφεύθη, και ως προς αυτό νομίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ο χθεσινός συνομιλητής σας και δικαίως το επεκαλέστη, ο κύριος Τσίπρας, δικαιώθηκε. Από την άλλη πλευρά όμως μου προκαλεί φρίκη η προοπτική αν είχε επιτευχθεί το σχέδιό του καλοκαιριού του 2015 και είχαμε φτάσει, μας είχε χρηματοδοτήσει τότε η Ρωσία, το επισημάνατε ότι ευτυχώς για μας δεν το έκανε,
ναι, ναι,
και είχαμε σήμερα μία δραχμή προσαρμοσμένη στο ρούβλι. Εάν σήμερα η γείτονο Τουρκία έχει 50% πληθωρισμό, που θεωρείται πολύ μετά την είσοδο εκεί του, και την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θα είχαμε πληθωρισμό σαν και αυτό τον οποίο είχα ζήσει παλαιότερα στην Τουρκία, όταν είχα μείνει 4 μέρες και την πρώτη μέρα έκανε 500.000 το χωνάκι με τα κάστρα δίπλα στο ξενοδοχείο μου και την τέταρτη μέρα έκανε ένα εκατομμύριο. 100% που θεσμούσε τέσσερις μέρες. Αυτό θα ζούσαμε αν είχαν επιτευχθεί τα σχέδια του 2015. Δηλαδή η απάντησή μου στο ερώτημά σας δεν είναι μονοδιάστατη. Αλλού δικαιώθηκαν, αλλού δεν δικαιώθηκαν.
Κλείνω. Τι προβλέψεις μπορεί να κάνει κανείς για την, Ευρώπη, για την επόμενη μέρα της? Τι ελπίδες μπορεί να έχει για αυτή την Ήπειρο? Αν στη δεκαετία του 80 μας έλεγε κάποιος ότι θα ζήσουμε όλα αυτά που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, θα τον κοιτάζαμε έκπληκτη. Θεωρούσαμε περίπου ότι έχουμε τελειώσει με τους πολέμους.
Όταν ήμουν νέος, κύριε Χατζηνικολάου, και ζούσαμε τις μεγάλες ενεργειακές κρίσεις, κάποιοι σαουδάραβες πετρελαιάρχες έλεγαν η Δύση και η Ευρώπη να σφίξουν το ζωνάρι τους. Δυστυχώς φοβάμαι πως έρχεται μια εποχή που το οικονομικό, το βιωτικό επίπεδο των δυτικών ανθρώπων και ειδικά των Ευρωπαίων θα υποστεί πολύ μεγάλους κλειδονισμούς, για να μην πω καταβαράρθρωση. Από την άλλη πλευρά, δρομολογούνται οι προϋποθέσεις για να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια παγκόσμια υπολογιζόμενη οντότητα, πολιτική οντότητα, με την απαραίτητη προϋπόθεση της στρατιωτικής της αυτονομία.
Μπορεί να ομογενοποιηθεί ταχύτερα μέσα από την κρίση αυτή, λέτε?
Είναι ενδεχόμενο να αναπτύξει θεσμούς που θα επιτρέπουν πιο γρήγορες αποφάσεις, διότι όταν κηρύχθηκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ένας Γάλλος σοσιαλιστής ηγέτης, ο Μαρσέλ Σαμπά, έλεγε κάντε ή βασιλιά ή ειρήνη. Σε συνθήκες εξαιρετικά κρίσιμες, η πολυφωνία και η βραδύτητα αποφάσεων είναι καταστροφική. Και αυτό το συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι και είναι δυνατόν να δημιουργήσουν θεσμούς συνεκτικότερης και ταχύτερης απάντησης στις παγκόσμιες εξελίξεις, ένας εκ των οποίων είναι η ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού στρατού με τους κινδύνους του, με το κόστος του, αλλά και με τη συμβολή του στην αναβάθμιση της Ευρώπης ως ενιαίας πολιτικής δύναμης, φορέως πολιτισμού. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι η Ευρώπη και η Δύση έχουν πολλές αμαρτίες έχουσες περιπέσει. Θυμίσουμε και τον πόλεμο στον Κόλπο και τα λοιπά, και η Γαλλία, η Γερμανία.
Και τη Ιουγκοσλαβία.
Ναι, η Γαλλία, η Γερμανία τότε είχαν αντισταθεί στον πόλεμο του Κόλπου. Η Ιουγκοσλαβία είναι ελαφρώς διαφορετικό πράγμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει ένα ηθικό εξαγνισμό υπό την πίεση παγκόσμια κοινή γνώμη, που υπό μία έννοια της παρέχει τη soft power, το ηθικό κεφάλαιο, να είναι πιο αποτελεσματική. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτός ο πόλεμος, αν θα δημιουργήσει παντού ηττημένους, ηττημένος θα είναι μακροπρόθεσμο ο Πούτιν, γιατί δεν μπορεί να κερδίσει την ειρήνη. Ηττημένη θα είναι η Ευρώπη και η Δύση, που θα δει καταβαλωθωνόμενο το βιωτικό της επίπεδο, δημιουργεί τουλάχιστον μία παγκόσμια σταχτομπούτα. Και αυτή είναι η Κίνα. Δεν λέω κατά ανάγκη νικήτρια του πολέμου, αλλά ένα περίβλεπτο εταίρο που οι δύο πλέον αντίπαλοι, Ρωσία, που την νικήρουσε Ρωσία, δεν είναι μόνη Ρωσία αυτή, και Ευρώπη, θα την έχουν πάρα πολύ ανάγκη, και ίσως και μια μικρή σταχτομπούτα που είναι ο άμεσος γείτονάς μας, ο εξανατολών μας γείτονας.
Η Τουρκία. Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο. Ήταν βάλσαμο για τα αυτιά μας τα ελληνικά σας και η ουσία της ανάλυσής σας, όπως πάντα.
Και
προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους όσοι μας ακούν να αναζητήσουν τα βιβλία του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, τα οποία είναι εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά.
Ευχαριστώ, κύριε Χατζηνικολάου. Νομίζω το πιο σημαντικό βιβλίο μου θα βγει τώρα τις επόμενες μέρες για τον Εθνικό Διχασμό, τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Δίκη των Έξι. Είναι το βιβλίο που έχω δουλέψει περισσότερο από κάθε άλλο στη ζωή μου, αλλά επί της κυρίας, αφού σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη σας να πείτε αυτά, επιτρέψτε μου να πω, έτσι γίνεται πάντα με τους ενδιαφερόμενους. Μόλις τώρα έμαθα, μετά από 40 τόσα χρόνια γνωριμίας, πως έχουμε μια κοινή αγαπημένη, τη Θεσσαλονίκη, και εγώ τη λατρεύω.
Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Now and then I think of when we were together.
you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκουδού. Έρχεται τριήμερο. Έρχεται τριήμερο να περάσετε καλά, να γεμίσετε μπαταρίες. Παρότι ο καιρός δεν θα μας βοηθήσει, θα είναι βροχερός. Να σας πω φίλες και φίλοι ότι λόγω τριήμερου κυκλοφορεί εκτάκτως αύριο Σάββατο η Real News και κυκλοφορεί με εξαιρετικό ρεπορτάζ για όλα τα μεγάλα θέματα των ημερών. Αλλά και με μαχητική αρθρογραφία, καθώς και με ένα πλούσιο πακέτο προσφορών. Τα σμυρνέικα τραγούδια, το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Γιάννη Καψή, με κεντρικό ήρωα ένα Ρωμιό που επιστρέφει κρυφά στην καμένη Σμύρνη σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση. Ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα για την μικρασιατική καταστροφή, ένα μυθιστόρημα που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας μαζί, το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε νόστιμα σαρακοστιανά και ξαλμυρίζουμε παστό μπακαλιάρο. Ακόμη, δώρο επιταγή 5 ευρώ για τις αγορές σας από τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ του ομίλου Βερούκα. Προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Επαναλαμβάνω, δώρο επιταγή 5 ευρώ για τα σούπερ μάρκετ μπαζάρ, προσφορά που θα τη βρείτε και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Και για τελευταία φορά, αύριο Σάββατο, όλοι οι τίτλοι των έργων του Αρσέν Λουπέν για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας. Εκτάκτως αύριο Σάββατο με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Μην ξεχνάτε, σε μία ώρα από τώρα θα έχουμε κλήρωση για 4 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στην πανέμορφη λίμνη Πλαστήρα για 2 τυχερά ζευγάρια, με διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό και βέβαια θα πάτε με αυτοκίνητο της Karen Motion και με δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη. Και 2 συστήματα υγραεριοκίνησης, προσφορά της Καλογκρίτσας Gas για 2 ακροατές του Real FM που τώρα έχουν βενζινοκίνητο όχημα και θέλουν να μειώσουν το κόστος καυσίμων έως 40% με δωρεάν εξοπλισμό και εργασία για την τοποθέτηση 2 σύγχρονων και αξιόπιστων συστημάτων υγραεριοκίνησης αξίας έως 900 ευρώ έκαστο. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη. Ποια ηθική ανωτερότητα της Δύσης, Νίκο, μου γράφει, μόνο συμφέροντα. As long as you, I'll buy my side. Or just said nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run. Καλημέρα και στο Παναγιώτη από τον Πειραιά. Είναι αλήθεια αυτό, γίνεται αυτή η συζήτηση για συμφωνία με τη Βουλγαρία για την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου ενέργειας και για χρήση 25 ετίας από ελληνικής πλευράς. Ελπίζω, μου λέει ο Παναγιώτης, να μην αρχίσουν κάποιοι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί μας περιμένουν και κρύα και ζέστες που χωρίς ενέργεια δεν αντιμετωπίζονται. Patient, dragging out what I try to hide. Καλημέρα και στο Χρήστο που στέλνει το μήνυμά του από τη βροχερή Κέρκυρα. Οι ελπίδες μου, λέει Νίκο, για μια φυσιολογική τουριστική σεζόν μετά από δύο τραγικές χρονιές για επιχειρηματίες και εργαζόμενους του νησιού φαίνεται να καταραίουν σαν να έχουν χτυπηθεί από θερμοβαρική βόμβα. Η βαριά βιομηχανία της χώρας, μου γράφει ο Χρήστος, πλήττεται και οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις, καθώς η συμμετοχή των Ρώσων της ρωσικής τουριστικής αγοράς στη διαμόρφωση της εικόνας για τη χώρα μας ήταν μικρή τις δύο τελευταίες χρονιές. Αυτό που φοβάμαι, Χρήστο, είναι οι επιπτώσεις που θα έχει το γεγονός ότι ανεβαίνουν οι τιμές και ότι επομένως τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρώπη θα βρεθούν μπροστά σε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες. Μπορεί δηλαδή ο προϋπολογισμός τους να μην σηκώνει πια τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα και να κάνουν διακοπές. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική και κοντά στην Εθνική Ασφαλιστική ο ασφαλισμένος ξέρει ότι θα αποζημιωθεί άμεσα και γρήγορα. Η εταιρεία καταβάλει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα για αποζημιώσεις στους ασφαλισμένους της. Εθνική Ασφαλιστική. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα είναι κοντά μας η Κάτια Μακρύ και θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate σήμερα ανάμεσα στην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Ελίζα Βόζεμπεργκ, και τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.